الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Oh, no.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دو دن ہوئے الفضل انٹرنیشنل کا تازہ شمارہ دیکھ رہا تھا, اس میں حضرت مسلم معود
پڑا دیدیتش دکش فلتور نمرن فوندی تا گزیتس الفضل انٹرنیشنل لدزوانی پیس تا فیالی میں تا کلیفی تا دیوتری تیلہ تعالیٰ عنہ تمبایتور نویتین نیمی 1937 në të cilin a i kishtë të tërheqër momentje për grumbullimin e rëfimeve dhe thënjeve të mësuit të premtuar le salam nga sehabat që ende ishin të gjallë. Sepse se shpeti do të vi koha kur ato thënje do të kenë rëndësi të veçantë në zgjidhjen e mjaft çështjeve. Kalifi dytë radhiyallahu ta'ala anhu gjatë fjalimit e tij citoi një sehab të ri i cili i kishte treguar se kur ka qenë i vogël njëherë ai e kapi dorën mësuesit të premtuar e selam. Ai e mbajti dorën e tij për pak kohë e pastaj mësuesi premtuar e selam tërhoqi dorën dhe u angazhua në punën e tij. Tani kjo është diçka fare e parëndësishme. Tani kjo është vetëm rast në kujtimin e tij të ri që e lidhte me mësuesin e premtuar e selam. Megjithatë kalifi dytë dhe letëran ho shpjegoj se edhe kjo rëfim në ndimon për të nxjerrë disa konkluzione. Për shembull, kjo rëfim i thjesht në tregon se edhe fëmijët e vegjel duhet të qëndrojnë në shoqërinë e të mëdhenve. Pra, edhe mësuesi premtuar e selam mbajti të shtrënguar dorën e tij derisa e detyroi nevoja për të tërhequr. Por, edhe atëherë e tërhoqi me përkthelje. Hazret kalifi dytë dhe letëran ho u shpreh se disa herë rëfimet e tilla zgjidhin çështje që shfaqen më vonë. Prandaj rëfime sado të thjeshta që sahabët kanë treguar për mësimin e premtuar alayhis salam shërbejnë si mjete didaktike, pra mjete që mbajnë mësim dhe moral për njerëzit. Për shembull, se si mësimi i premtuar alayhis salam mbajti me përkthjeli dorën e fëmijëve dhe nuk e tërhoqi dorën derisa u detyrua nga nevoja, por edhe atë e bëri me shumë dashuri dhe lezatim, që as fëmijët të mos merrin përshtypjet e këqija. Kam treguar rëfimet e sahabëve edhe më parë, si dhe kalifi dytë dhe letalano gjithashtu në fjalime dhe regjatat e tij ka rëfyer disa ngjarje që ndodhen mu para syve të tij dhe tashmë gjenden të botuara. Këto rëfime mbajnë jo vetëm mësime dhe morale për ne, por kanë edhe rëndësi historike. Veç këtyre, ato na shpallosin aspekte të ndryshme të jetës së mësuesit të premtuar alayhis salam dhe na frymzojnë pozitivisht dhe zbukurojnë jetën tonë. Një ndër shërbëtorët e dedikuar të xhamatit, Habibur Rahman Sahibi, është përpjekur të grumbullojë të gjitha këto rëfime nga burime të ndryshme. Sigurisht është një hap i lëvdueshëm, por disa prej këtyre rëfimeve nuk mund të shpjegohen pa kuptuar kontekstin dhe prapavijat e tyre. Pra, do të na duhen kritere dhe metoda të posaçme për këtë. Megjithatë, kur do të botohen këto rëfime pas përpunimit, do të shtojnë pasurinë literaturës së xhamatit. Sot për t'ju treguar kam përzgjedhur disa ngjarje që rrëfeu kalifi i dytë radhiyallahu anhu ose i përjetoi vet. Këto ngjarje përmbajnë këshilla të çmuara, si dhe sqarojnë mjaft çështjen. Ngjarjet që kam përzgjedhur kanë tematika të ndryshme dhe nuk lidhen me ndonjë motiv të saktuar. Inshallah këto ngjarje do t'ju Inshallah këto ngjarje do t'i lexoj në fjalime të xhumave në të ardhmen. Sot fjalimi i së xhumas është programi më i ndjekur në Mata dhe ndiqet kudo në botë. Meqë mjaft nga këto rëfime mund të shërbejnë si zgjidhje për disa probleme, prandaj është më sa e nevojshme që këto rëfime të përcilen te çdo musliman median. Dhe fjalimi i së xhumas është platforma më e volitshme për të. Hazret Kalifi Dyutër Dretalanho rëfen se njëherë, ndërsa qëndroja pranë dera se shtëpisë sonë, erdhi një qenë aty pranë. Atëherë Mesihu Premtullahi Alayhi Salam ndodhe në dhomë brenda, unë ndolla qenin me dorë dhe thira tipu. Mesihu Premtullahi Alayhi Salam brofi jashtë plot zemërim dhe mu drejtua duke thënë, si s'ke turp ta quash tipu qenin? Anglezët u avinin emrin tipu qenëve të tyre nga inati nda emrit të mbretit të sinqert musliman të Indis. Edhe ti, ata po ndiqje, ruhët të thuash të gjithë të tilë në të ardhme. Hazret Kalifi Dyutër Dretalanho rëfen se ai atëherë ishte 8 apo 9 vjeç dhe ajo ishte dita e parë kur dashuria ndaj tipu sultanit u rënjos në zemrën time. Unë mendova se sakrificat e këtij kryekomandanti të madh nuk shkuan kot. Allahu lartësuar e ka bekuar atë shumë emrin e tij saqë edhe imami kohës e çmuan atë dhe ka seder për të. Pastaj ai shkruan se kjo ngjarje në një anë tregon se butësia nuk do të thotë të tolerohet çfarë do sjellje e fëmijëve, ndërsa në anën tjetër na shfaq sedrën fetare dhe nderin kombëtar të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Isha pikërisht unë që njëherë kështu argëtueshëm i kisha djegur në një qast me një shkrepse duke bërë shkrumbe hi gjithë të shkrimin e një librit të ti, që vetëm Zoti e di se sa shumë mundi morësh dhe netash kishte hequr për ta shkruar atë. Në këtë rast ai më dhuroi pa u menduar fare për shqetësimin që do t'i vinte për ta shkruar edhe një herë librin nga fillimi. E ngjarje që Hazret Kalifi Dyutër Dretalan i referohet është një herë kur biri premtuar, pra Kalifi Dyutër Dretalan ishte i vogël dhe luante dhe me fëmijë të tjerë. Dhe Mesihu Premtullahi Salam ato ditë shkruante një libër. Gjatë lojës së tij, në një moment të saktuar, biri premtuar ja dogji gjithë dëshkrimin. Duke referuar kësaj, Hazret Kalifi Dyutër Dretalanho thotë se Mesihu Premtullahi Salam këtë shqetësim e duroi, por nuk duroi kur i njëti fëmijë kishte përdorur fjalë fyese për një lider kombi. Hazret Kalifi Dyutër Dretalanho vijon. Por Mesihu Premtullahi Salam nuk e duroi të njëjtin fëmijë të tij kur ai qoftë nga padijenia kishte përdorur në mënyrë fyese emrin e një mbreti musliman që kishte rënë dëshmor për mbrojtjen e Zeut. Mesihu Premtullahi Salam asnjë lidhje nuk kishte me atë mbret përveç lidhjes së Islamit. Kjo ngjarje u jep përgjigje edhe atyre që guxohen të akuzohen Mesihun Premtullahi Salam se gjoja ishte agjent anglez, njeriu që kishte zemrën të mbushur me seder ndaj kombit e respektonte maksimalisht mbretin Fate Ali tipun, vetëm sepse ai nuk e uli kokën para anglezëve, por burrërisht ra dëshmor. Si mundet vallë që ai të bëhet qoftë për një qast agenti ndonjë kombi tjetër? Në një vend tjetër, Hazret Kalifi Dyutër Dretalanho shkruan, sipas meje, fëmia nuk ka armik më të madh se sa prindërit, të cilët nuk edukojnë fëmijën e vet të falet me xhamat. Mbaj mend një ngjarje time. Një herë Mesihu Premtullahi Salam ishte i sëmurë dhe nuk mund të shkonte dot për namazin e xhumas. Unë akoma nuk isha hyr në moshën e pjekurisë që rregullat e fesë të aplikoheshin mbi mua. Isha fëmijë vogël, megjithatë po shkoja drejt xhamis për të falur namazin e xhumas. Rrugës u takova me një njeri, zakonisht njeriu nuk i mban mend gjithë njerëzit me fytyrë që i ka takuar në një moshë kaq të vogël siç isha unë. Por kjo ngjarje më la kaq shumë ndikim në jetën time saqë unë edhe sot e kësaj dite jam mbaj mend shumë mirë fytyrën. Ai quhet Muhammed Baksh dhe jeton ende në Kadian. Pra ai po kthehej nga xhamia dhe unë e pyeta, a ka mbaruar namazi? Jo. Por ka shumë njerëz në xhami dhe nuk ka as pak vend, më përgjigjaj. Kështu që u ktheva edhe unë dhe i fala namazin në shtëpi. Mesih premtullahi selam më pa mua dhe më pyeti, përse nuk shkove në xhami për të falur? Është bekimi i Zotit mbi mua që nga fëmijëria respektuash shumë Mesihun premtullahi selam, ashtu siç duhet të respektuar një i dërguar. E vurare që Mesihu premtullahi selam ishte i rrept në pyetjen e tij. Ju shfaqen shenja zemërimi në fytyrë. Kjo mënyrë e tij ndikoi shumë tek unë. Si përgjigje i thash, kisha shkuar, por u ktheva sepse nuk ishte vend në xhami. A i heshti, por pas gjumas kër erdi djetari Abdul Karim sahibi për të pyetur Mesihun premtullahi selam për shëndetin e ti, gjën e parë që Mesihun premtullahi selam i pyeti ishte kjo, a kishte shumë njerëz sot në xhami? Unë që qëndroja aty, u frëksua te mase, sepse unë vetë nuk e kisha parë, pasi nuk kisha shkuar deri në xhami. Munde që ai që më tregoi mund të ketë gëbuar, ose vetë unë të kem gëbuar duke dëgjuar apo kuptuar atë. Por në të dyja raste unë do të akuzohesha për gënjeshtër. Molvi Abdul Karim sahibi ju përgjigj, po huzur, sot me të vërtet kishte shumë njerëz. Unë deri më sot nuk e di se cila ka qenë gjendja e xhamisë atë ditë gjumaje. A me të vërtet atë ditë kishte shumë njerëz në mënyrë jo të zakonshme apo Zoti kishte përgatitur mjetet e pafajësisë sime duke dërguar Molvi Abdul Karim sahibin si dëshmitar për mua. Sidoqoftë, kjo ndodhi, por më la mbres të thellë në zemër. Kjo tregon se sa shumë Mesihu premtullahi selam kujdese për namazin me xhamat. Në një vend tjetër, duke treguar se si ai shkruante në fëmijëri, Hazrat Kalifi diu trefen. Ai që më bëri nderin më të madh në lidhje me arsimin tim ishte Maulana Nuruddin sahibi radhiyallahu anhu, kalifi i parë i Mesihut premtullahi selam. A i nga që ishte edhe mjek e dinte që unë nuk isha shëndetin e duhur as për të parë për një kohë të gjatë librin. Andaj më merte dhe më ullte pranë vete dhe më thoshte, bir do të lexoje, ti vetëm më dëgjo. Arsye ishte sepse gjatë fëmijërisë në syt kisha një sëmundje dhe vazhdimisht për 3 apo 4 vjet më dhemnin dhe kaq shumë shqetësim më shkaktonin sa që mjekët ishin të një mend se do të humbja shikimin. Për këtë arsye, Mesihu premtullahi selam filloi të lutë shumë për shëndetin tim, madje filloi edhe të agjëronte. Nuk u mbaj mend sakt sa ditë ai kishte agjëruar për këtë, por në mos gaboj 3 ose 7 ditë kishte agjëruar. Por mbaj mend se kur erdhi koha e iftarit të agjërimit të fundit, Mesihu premtullahi selam sapo kishte futur në goje diçka, mu hapën syt dhe bërtita, po shoh, më erdhi shikimi. Por kjo sëmundje ndikoi kaq shumë saqë në njërin sy unë thuajse e humba shikimin në syrin e majt. Unë mund të shihja rrugën, por nuk mund të lexoja librin. Deri në 3 apo 4 metra mund të dalloja personin se kush është, nëse e nifja. Po nëse nuk e njeja, nuk i shikoja dot fytyrën. Vetëm syri djathtë sheh mirë. Për atë kjo sy u prek nga njëta sëmundje dhe u përketsoa kaq shumë saqë rria pa gjumë për ne të tëra. Mesihu premtullahi selam u kishte thënë mësuesve të mi, lëreni të vazhdoje shkollën sipas mundësisë së ti, mos e ngarkoni. Këtu shohim një aspekt tjetër të jetës së birit të premtuar, pra të kalifit të dytë të Mesihut të premtuar. Pavarësisht nga sëmundja, Zoti i kishte shpremtuar Mesihut rreth këtij fëmije se ai do të begatohet me detyri të dukshme dhe shpirtërore. Në çë mënyrë vallë e përmbushi Zoti premtimin e vet? Në një vend, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu ka shkruar se ai ka lexuar qindra dhe mijëra libra. Ai i lexonte shumë shpejt libra. Sidoqoftë, ai vijon duke thënë: Mesihu premtullahi selam i porositi mësuesit rreth meje, le të ndjek studimet sa të ketë qef. E nëse nuk i ndjek, mos e ngarkoni, sepse nuk e ka shëndetin që të përballojë barrën e studimeve. Mesihu premtullahi selam vazhdimisht më porositi duke thënë: Mësoj përkthimin e Kuranit dhe Buhariun prej Molvi Nuruddin sahibit, do më thënë prej Hazrat Kalifit të parë të ti. Për e të kësaj, a i më porositë të mësoja pak gjëra edhe nga mjekësia, pasi ajo ishte profesioni unë fisnor. Profesor Fakiruddin sahibit, të cilit Zoti i Madhrishëm i dha mundësi të na bashkohej sërish këtë vit, sepse a ishte ndarë nga gjemati dhe ishte bashkuar gjemati të atyre që nuk e kishin pranuar Kalifin e dytë rëdhëllë. Ishte mësuesi i unë i matematikës, për nxënësit problemet matematikore i zgjidhte në dërrasën e zezë, por unë për shkak të shikimit të dobët nuk i shikoja dot. Madje unë nuk kisha as fuqi të shikoja dërrasën e zezë për një kohë të gjatë. Shumë shpejt më lodhej shikimi. Për këtë arsye qëndrimin në klasë e vlerësoja të padobishëm. Kur më teke shkoja në mësim, kur jo nuk shkoja. Mësuesi Fakiruddin Sahibi në një ditë i ankua mësuesit të premtullis salam për mua duke thënë se ky djalë nuk mëson asnjë gjë dhe bën edhe mungesa. Mbaj mend se kur master sahibi kishte bërë ankesë mësuesit të premtullis salam, unë u fsheha diku nga frika se sa shumë do të më mbetej pa kënaqur mësuesit premtullis salam. Por kur e dëgjoi master sahibin, ai tha: "Ju jam shumë mirë njohës se kujdeseni kaq shumë për fëmijën tim." Por u gëzova kur më that se kjo edhe shkua ka ndonjëherë në shkollë. Përndryshe, sipas meje shëndeti i tij nuk e lejon të ndjek shkollën. Më pas duke qeshur shtoi: "Pse? A mendojmë që ky djalë të na hap ndonjë dyqan mielli apo thjerrzash që të mësoj matematikën? E mëson, s'mëson, nuk ka ndonjë problem." E dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij çfarë matematike kishin mësuar? Nëse ky shkon në shkollë, shumë mirë. Nëse nuk shkon, nuk duhet të detyrojmë. Më lejoni t'ju them edhe rreth matematikës së Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Më vonë ai ishte kaq i shkëlqyeshëm në matematikë, saqë në fjalimet dhe në takimet e tij bënte mbledhje dhe shumëzime edhe 6 shifrore në moment. Sidoqoftë ai vijon, thotë: "Pasi dëgjoi Master sahibi u largua, nga kjo liri unë fillova të përfitoja edhe më shumë. Nuk shkoja fare në shkollë, përveç ndonjë rasti të veçantë. Kështu e kam ndjekur shkollën. Faktikisht nuk kisha ndonjë mënyrë tjetër, sepse gjatë fëmijëris, përveç sëmundjes së tsuve, kisha probleme edhe me mëlçinë. Edhe për 6 muaj radhasi pija vetëm lëngun e thjerrzave dhe të parimeve, Kjo është një ilaç i mirë për sëmundjen e mëlçisë. Më ishte zëmazduar edhe shpretka. Edhe për këtë mjekohesha. Përveç këtyre shpesh më kapte temperatura dhe nuk më ule. Për muaj të tërë, pra vendimi i njerëzve të mëdhen të xhamatit rreth studimeve të mia se kjo djalë le të mësoj sa të ketë dëshirë dhe të mos ngarkohet më tepër, çdo kush mund të kuptohet se deri në çfarë niveli mund të ishte arsimi. Njëherë gjyshi unë nga nëna Hazrat Mirza Nasir Nawab Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu më mori provimin e gjuhës urdu. Unë edhe në këtë moshë shkruaj shumë keq, por atëherë shkruaj aq keq saqë askush nuk arrinte të lexonte shkrimin tim. Edhe ai, pra Mir Sahibi, bëri shumë përpjekje për të zbuluar se çfarë kisha shkruar, por nuk e lexoi dot. Ai ishte shumë gjakënzet. Menjëherë erdhi i zemëruar te mësuesi premtule selam, rastësisht edhe unë aty gjendesha. Ne fëmijët e kishim shumë frikë për herë. U friksova dhe edhe më shumë se çfarë gjëme do të më priste. Derisa erdhi dhe po i ankoi mësuesit premtullis salam për mua. Sidoqoftë ai erdhi dhe i tha: "Nuk jeni fare i vëmendshëm ndaj studimeve të Mahmudit. E kam testuar në provimin e gjuhës urdu, shikojeni vet fletën e tij të përgjigjeve. E ka shkrimin kaq keq saqë askush nuk e lexon dot." Mësuesi premtullis salam kur e pa Mir Sahibin kaq të pezmatuar, tha: "Thirrni pak Molvi Sahibin." Pra Molana Nurdin Sahibin, kalifin e dyutër të tanë. Sa herë që Mesih premtullahu alaihi wasallam gjendën në vështirësi të tilla, e thëriste Hazrat Kalifin e parë radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Kalifi i parë më donte shumë. Ai erdhi dhe si gjithmonë qëndroi kokulur aty në një sep. Ai kur nuk e shikonte Mesihun premtullahu alaihi wasallam, duke ngritur kokën lart. Mesih premtullahu alaihi wasallam i tha: "Molvi sahib, ju thira sepse Mir sahibi thot se shkrimi i Mahmudit është i palexueshëm për çdo kënd. Do doja ta testonim atë." Me të thënë këtë, Mesih premtullahu alaihi wasallam vetë mori penë dhe shkroi 2-3 reshta dhe më tha: "Ti shkruaja edhe unë duke kopjuar." Ky është provimi që më mori Mesih premtullahu alaihi wasallam. Unë nisa ta kopjoja me shumë kujdes atë që kishte shkruar ai. Së pari ato ishin shumë pak fjalë dhe së dyti unë kisha vetëm për t'i kopjuar. Duke shkruar ngadalë u përpoqa të shkruaja qartë shkronjat. Kur Mesih premtullahu alaihi wasallam e pa fletën, u shpreh: "Ah, u shqetësova shumë nga fjalët e Mir Sahibit. Por kjo shkrua ka më mirë se unë." Hazrat Kalifi pari Mesih premtullahu alaihi wasallam sikur rrinte me padurim për të mbështetur, menjëherë tha: "Huzur, Mir Sahibi më kotu shqetësua. Mirë e ka shkrimin djali." پاس دیکھے سے مسیح پر امتولی سلام کلیفی پار رضی اللہ عنہ مسا پر سڑی چا تو مسویا بہاریون پر تھی نفاق اونی کیشا ترے گوار سے مسیح پر امتولی سلام مکیشتے بر پروسی چا تو مسویا قرآنی دے بہاریون پر مولوی صاحبیت کشتو چا مولانا نوردین صاحبی کشتے فلوار تم مسون تے قرآنی دے بہاریون جاتیت سے مسیح پر امتولی سلام ان دون سے یو ریگولیشت پو کشتو آئی ما یپ تے دے مسیمین اے میکسیس Më vonë duke treguar për sjelljen dhe pritshmërinë e kalifit të parë radhiyallahu anhu, për atë kur ai themeloi revistën Tashizul Azan Ayrafin. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë: "Përpara shumë kohësh, bashkë me disa miqtë të mi, kisha nisur revistën Tashizul Azan. Për ta bërë të njohur këtë revistë në xhamat, kisha shkruar një temë në të cilën ishin paraqitur qëllimet dhe objektivat e kësaj reviste." Pasi që u botua kjo shkrim, mëzët kalifi parë dhe të lëno e lavdroj shumë atë revist pranë mësut të premë të lësëlam dhe i kërkoj që të lezon të atë. Atër mësut të premë të lësëlam e kërkoj atë revist në Gjamin Mubarak dhe e porosit të ndoshtë të Molvi Muhammed Ali sahibin që të lezon të atë. Pasi që i dëgjoj, edhe a i vlerësoj atë. Me gjitha të, kur u takua me kalifin e parë dhe letarano, a i më tha se i dashur, shkrimi juaj ishte i shkëlqyer, por unë nuk jam i kënaqur. Pastaj tha se në vendin tonë përdoret një shprehje në gjuhën Pëngjabe, se deveja 40 ndërsa i vogli i deves 42, ndërsa ju nuk e keni përmbushur këtë thënie. O nuk e dija aqë shumë gjuhën Pëngjabi, prandaj nuk arrita ta kapja kuptimin. Prandaj duke parë shenjat e habis mbi fytyrën time, ai më tha se ndoshta nuk e keni kuptuar. Kjo është një shprehje që përdoret në vendin tim. Një herë dikush ishte deven, ndërsa bashkë me deven kishte edhe të voglin e deves. Dikush e pyeti për çmimin dhe ai u përgjigj se deveja kushton 40 rupi, ndërsa i vogli 42 rupi. Blerësi u habit nga çmimi dhe e pyeti se pse kishte vendosur këtë çmime. Atëherë shitësi tha se vogli kushton 42 rupi sepse është deve, por edhe i vogli deves. Kështu që ju kishit librin Brahin e Ahmedia të mesut e premtule selam para jush. Kur ai ish kishte shkruar atë, nuk ekziston të asni literaturë islame. Ndërsa, kur ju keni filluar këtë revist, ju tashme e kishit të liber dhe kishim prishmëri që dhe të nëzirni diska më të mirë se ai. Hazret Kalifi dytë të deltërë në thotë se kush mund të parashtrojë diturin më shumë se të dërguarit të Zotit, përveç se të nxjerr perla të fshehura nga thesaret e tyre. Me këto fjalë kalifi i parë dhe lëtarano kishte këtë qëllim që brezat e arshëm duhet të vijojnë lartësimin e arritjeve. Nëse gjeneratat e arshme i qëndrojnë besnik këtij parimi, atëherë jo vetëm që do të arrijnë bekimet e mirësi për veten, por do t'ia sigurojnë ato bereqete edhe kombit të tyre. Megjithatë, përpjekjet për të kaluar pararësit e tyre duhet të përqendrohen vetëm në veprat fisnike. Përndryshe, i biri i hajnit do të imitojë të atin në hajdutëri. Pra, pasardhësit e nje besimtarit duhet të mundohen për të tejkaluar baban e tyre në adhurimi dhe falje. Duke treguar për madhështinë e Kur'an famlar të Ayrafin, më kujtohet një budallallëk i fëmirësime. Kur isha i vogël, shikoja se disa kundërshtarë që qëndronin në kuvendet e mësyrë të premtule selam dhe akuzonin ashpër, mësyrë premtule selam gjithmonë përgjigje me thjeshtësi. Unë nga njëherë kujtoja hamendësi, se ndoshta mësyrë premtule selam nuk mund të përballon të dredhin e këtyre. Por, kur kundërshtari ka përsente të gjithë kufit, atëherë duke sikur e pushton të një forcë qëllore dhe ai përgjigje me një fuqi që të gjithë e dëgjonin në heshtje. E tillë është marrëzia e tyre, të cilët kur shohin se ngrihen akuzën ndaj Kuranit, thonë se të mos përgjigjemi, ndryshe do të na prishet besimi. Shpeshherë kur flasim me të tjerët ose me hoxhallarët, ata thonë se këto çështje nuk mund të kuptohen. Shumë kush që kanë pranuar xhamatin më shkruajnë se kur ata shkonin te hoxhallarët e tyre për të marrë sqarim rreth ndonjë çështjeje, si përgjigje u thuhet se këto çështje nuk mund të kuptohen. Prandaj heshtni dhe mos pyetni. Ndryshe do t'ju prishet besimin. Kjo është diçka absurde. Atyre duhet të përgjigjeshin akuzave ndaj Kuranit dhe të bindnin edhe kundërshtarët për vërtetësinë e Kuranit. Jo qëtindalonin ata nga kritikat dhe akuzat, dhe kështu duke hapur rrugë për dyshimet që do të mbeteshin gjithmonë. Hazret Kalifi Dutër Detrano thotë se unë mbaj mend shumë mirë një thënie të Mesuet e Premtule Selam. Unë e kam dëgjuar këtë personalisht disa herë për e ti. A i thoshte se nëse të gjithë do të ishin si Abu Bekër në këtë botë, atëherë nuk do të kishim nevojë për një Kur'an aq voluminos. Do të në mjafton të vetëm bëja e Bismillahit, e gjithë përmbajtje Kur'anit që përfshin një huri të pashtershme, zbriti për shkak të Abu Gjelit, po të mos ekzistonin njërës si Abu Gjeli, nuk do të nevojite as për këtë Kur'an të detajuar. Pra, Kurani i famlar tash fjala e Zotit të madhërisëm dhe sa më shumë do të ngrihen akuzat dhe kritika kundër tij, aq më shumë do të dalin në shesh vetitë e tij. Pra, mendimi se si do të përgjigjemi akuzave kundër Kuranit famlar është një sajes cytur nga shejtani. A vallë do të na mbrojë fjala e Zotit apo ne do të mbrojmë atë? Fjala që kërkon mbrojtjen e Kuranit është rrem. Fjala që kërkon mbrojtjen e njeriu mbrojtjen e njeriu është terrem që duhet braktisur dhe nuk flen për të ndjekur. Vetëm ai Kur'an famlart mund të na sjell dobi mbrojtje të cilit nuk varet nga njeriu, por vetë Zoti i qëndron për mbrojtjen e tij. Dhe ai vetë eliminon çdo akuzë që ngrihet kundër tij dhe shfaq lartësinë e këtij libri. I tillë është Kur'ani iun. Duke treguar për vetë përmbajtjen, ai rrëfen një ngjarje nga jeta e Mesihut të Premtuar Selam. Një herë Mesihut Premtuar Selam teksa este në një nga rrugicat e Lahorit, i shoqëruar nga shokët e tij, papritmas u shfaq një person, i cili e shtyë atë me gjithë forcën dhe e rrezoi në tokë. Shokët e Mesihut Premtuar Selam u nxehen tepër dhe ata ishin gati të rrihnin atë, por Mesihut Premtuar Selam ndërhyri duke thënë se ai person kishte vepruar ashtu vetëm duke u mposhtur nga ndjenjat e tij. Mos e thoni asnjë fjalë. Pra, të dërguarit e Zotit nuk flasin për veten e tyre, por ngrenë zërin vetëm për vendosjen e nderit të Zotit. Prandaj nuk duhet menduar se të dërguarit e Zotit cilën njësoj si njerëz të zakonshëm. Përkundrazi, ata dallohen jashtëzakonisht shumë për e tyre. Ata bëjnë gjithçka për hir të Zotit, ndërsa njerëzit bëjnë për veten e tyre. Pastaj ai tregon se Mesihut Premtuar Selam rrëfen në një ngjarje rreth namazit të Hazret Muavijes radhiyallahu anhu. Se ai nuk ngri dot për faljen e sabahut. Por ky gabim nuk e bëri që të prishe. Përkundrazi, ai shënoi, ai u mundua akoma më shumë për të arritur lartësinë shpirtërore. Pra ai që ndërgjegjësohet për mëkatin ruhet për e tij. Derisa nuk vetëdijsohet njeriu për mëkatin, ai vijon të anohet nga ligësia. Pra besimtari gjithmonë duhet të reflektojë mbi lutjen Ihdinas Siratal Mustaqim. O dhiqëna në rrugën e drejtë. Ai duhet të kuptoj se ai vazhdon të jetë i rrethuar nga rreziqe derisa dëgjon thirrjen e Allahut. Njeriu duhet të shqyrtojë dobësinë e vet, që t'i çelin rrugët e progresit shpirtëror. Në të kundërt, i mbyllen të gjitha shtigjet shpirtërore dhe ai mbetet i humbur. Duke treguar se progresi i profetit dhe gjematit e ti vjen përmes kundërshtimit, Hazret Kalifi i Dutër Detrano rrëfen se kemi dëgjuar shpesh Mesuin e Premtuar Selam duke thënë se kur kundërshtarët flasin keq për ne, atëherë unë besoj se shpirtrat fisnike do të na afrohen. Por kur kundërshtarët rreshtin të sëshari dhe heshtin plotësisht, atëherë kjo na mundon shumë. Profeti Zotit i ngjan asaj plake për të cilën thuhe se ajo ishte pak budallaçe. Prandaj fëmijët e lagjes e ngasmonin dhe ajo i shante dhe i mallkonte. Më në fund prindërit e tyre sugjeruan që t'i ndalonin fëmijët e tyre që të mos ngasmonin plakën e shkret. Pra ata këshilluan fëmijët e tyre, por ata si fëmijë s'kishin si të kuptonin, dhe kështu kjo ide nuk soli asnjë rezultat. Atëherë prindërit vendosën që të mos lejonin fëmijët e tyre përjashta dhe dyert e tyre të mbanin të kyçura. Pra, ata vepruan kështu për 2-3 ditë. Atëherë plaka duke parë se tani asnjë fëmijë nuk e ngacmonte, filloi të trokiste në çdo derë dhe pyeste: "Ku i keni kalamanin? A mos e hëngri gjarpëri? A mos e shoi kolera? A mos e përmbyti qatia? A mos e goditi rufeja?" por ajo shkonte në çdo derë dhe fliste gjepra të tilla. Atëherë duke parë se plaka tashmë shante dhe mallkonte akoma më keq dhe s'kishte asnjë kuptim që t'i mbanin të mbyllur fëmijët e tyre, i lejuan që të dilin dhe të lozin për jashtë. Mesihu premtu selam thoshte se tilla është rasti i profetit, ai përballet me mundime dhe vajtje të mëdha përmes kundërshtimit. Por kur ky kundërshtim bie në heshtje, atëherë kjo e lëndon rënd. Profetët gjithnjë reagojnë me lutje, dhe sa më shumë ashpërsohet kundërshtimi, aq më shumë ata shtojnë lutje, që shpirtrat fisnike për e tyre të pranojnë të vërtetën. Duke argumentuar se kundërshtimi është mjeti progresit, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu rafin. Njëherë një hoqë erdhi te Mesihu premtullahi alayhi salam. Ai ishte poet dhe një kritik i njohur letrar. Nevab i Rampurit, pra sunduesi i principatës së Rampurit, e kishte përcaktuar atë hoqë për hartimin e një fjalori frazologjik të gjuhës urdu. Kjo hoqë njoftoi Mesihun premtullahi alayhi salam se Nevab i Rampurit kishte dorëshkrime të poetit të famshëm Minai. Ai kishte përpiluar një fjalor voluminoz në gjuhën urdu, por akoma nuk e kishte përfunduar se sa i erdhi vdekja. Tani Nevab sahibi i Rampurit më ka dhënë këtë detyrë që ta përfundoj. Mesihu premtullahi alayhi salam e pyeti se si pranua keni xhamatin, duke qenë banor i Rampurit dhe përballë gjithë kundërshtimit që ka aty. Si ju interesua keni për të bërë betë? Ai u përgjigj se dikush më kishte dhuruar veprën tuaj poetike durrësimin. Unë duke qenë poet e lexova me ëndje. Ajo vepër më bëri shumë përshtypje sepse ishte mbushur vetëm me dashurinë ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pastaj aty erdhi Molvi Sanaullah dhe mbajti një fjalim. Gjatë fjalimit ai shpreh se Mirza Sahibi është armiku i Islamit dhe e ka fyer të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në shkrimet e tij. Atëherë kuptova se sigurisht Mirza Sahib është i vërtet, përndryshe kjo dietar nuk kishte as pak nevojë për të gënjur. Nëse ndokush deklaron se filani është armik i përbetuar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë ai të jetë i robruar nga dashuria e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i gjithë shkrimi i tij rrezaton këtë dashuri, atëherë sigurisht akuzuesin ka gënjeshtar dhe jo i akuzuar. Pra, i akuzuari është i sinqertë dhe i pafajshëm. Sigurisht ai dietar ishte shpifës, sepse po të ishte i vërtet nuk ishte pse të nxirrte argumentet e paqena. Ai duhet të kishte treguar të vërtetën se ky njeri ndonse ka çmuar figurën e dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe ka përshkruar shkëlqyeshëm qenin e Zotit të lartësuar, por prapse prap është gënjeshtar dhe renacak. Ai nuk do të mbante asnjë faje nëse vepronte në këtë mënyrë. Por duke lënë të vërtetën, ai gënjeu kur tha se Mirza Sahibi flet keq për Allahun e lartësuar, të dërguarin e tij sallallahu alajhi wasallam. Unë dëgjova fjalimin e tij dhe kuptova më një herë se Mirza Sahibi është i vërtetë në deklaratën e tij. Dhe bëra gati për të bërë betë në dorën tuaj. Realiteti është se ndonjëherë kundërshtarit tenton t'ua ngjallë njerëzve urrëtjen dhe mospëlqimin ndaj besimtarëve, por përpjekja e tij del në favor të besimtarëve. Hazret Kalifi Djutër dhe Tanëno rëfen një njarje të til nga koha filestarit të gjematit. Në krahinën e Gujratit ndodhet një fshat me emrin Bho Gësitpur, ku jetoni disa vëllezër. Ata ishin shumë të sinqertë dhe ndonë se isha i vogël, më kujtohet mirë se ata rinin në shoqërinë e Mesihut premtullahi alayhi salam dhe kënaqeshin për fjalëve të ti. Nga bashurtia e parë, Mesihu premtullahi alayhi salam kishte një kunat që quhej Sher Ali. Me që si pas vullnetet të Zotit dhe porosive të ti, Mesihu premtullahi alayhi salam ishte martuar me nënën time, pra me Nusa Jaha Begum sahiba. Prandaj të afërmit e gruas së parë kishin dalë në kundërshtim të hapur me Mesihun premtullahi alayhi salam. Gruaja e parë e Mesihut premtullahi alayhi salam ishte një grua fisnike dhe e sinqert. Unë e kam parë në fëmirin time se ajo na donte shumë. Prandaj edhe këto keq kuptime që Mesihu premtullahi alayhi salam nuk kishte asnjë lidhje me gruan e parë janë të pavërteta. Kur motra jone e madhe ndroi jetë, atëherë të afërmit e Mesihut premtullahi alayhi salam botuan një njoftim në kundërshtim të Mesihut premtullahi alayhi salam në lidhje me profecinë e Muhamedit Begum. duke par kundështimin e tyre, Mesihu Premtullahu Selam blokoi derën që hape midis shtëpive tona. Nëna jon tregonte se kur u sëmur Ismet, pra motra jon, dhe ishte në gjendje të vështirë, atëherë nëna e madhe, domethënë gruaja e parë e Mesihut Premtullahu Selam, përpëlite si peshku në zall motra jon Ismeti, që gjende në gramat e vdekjes, kërkon të që të thyrë e jama e saj, do me thënë nana e madhe. Atëherë Mesihu Premtullahu Selam e thyrë atë, kur erdhi ajo, ja kapi dorën dhe kjo e qetësoi atë dhe kështu ajo dha shpirtin. Pra ajo ishte një grua fisnike dhe i donte fëmijët e gruas tjetër të bashortit, njësoj sikur se donte fëmijët e vetë. Ajo e donte edhe Mesihun Premtullahu Selam dhe nuk duronte që dikush të fliste kundër tij. Megjithatë, vllai i saj kishte shumë inat ndaj Mesihut të Premtullahu Selam dhe ai gjithnjë mundohej t'i ngatronte ahmedianët e rinj dhe t'i largonte ata duke thënë se un jam vllai dhe i afërmi i tij dhe njoh mirë se çfarë është ai. Ai vetëm po bën dallavere dhe mashtron njerëzit. Njerëz me bindje të dobët mashtroheshin për ti, duke kujtuar se vllai i tij dit ka realitetin. Pra këta pesë vëllezër që u përmenden më lart erdhën në Kadian. Kjo ka ndodhur para se të ndërtohej varreza. Njerëzit që vinin në Kadian aso kohë ose shkonin në xhamin Mubarak, qëndronin në shoqërinë e kalifit të parë radhiyallahu anhu, apo rinin në kopshtin e gjushit tonë. Ata mendonin se me që ky është kopshti i babait të Mesihut Premtullahu Selam, andaj është një vend i bekuar. Gjatë rrugës për në kopësht, ishte një vend ku sot ndodhet lagja Darudofa, pra para se të ndërtohej ajo lagja, ajo tokë ishte në pronësin e Shereli sahibit, i cili ishte vllai i gruas së parë të Mesihut të Premtullahu Selam. Ai kishte mbjell disa pema atje, dhe kishte një mjekër të madhe dhe në dorë mbante një shufër hekuri, por ishte kundështari i përbetuar i xhamatit dhe gjithmonë përpiqet të gjente ndonjë median që ta mashtronte. Këta pesë vëllezër kur erdhën në Kadian, u nisën drejt këtij kopshti. Njëri prej vëllezërve ecte përpara, Mirza Shereli, pra kunati i Mesihut Premtullahu Selam dhe kundështari i tij. Mirza Shereli me të parë kuptoi se ata ishin të huaj dhe i thiri me zë të lartë: "O vlla, e jani pa këtu." Kur i afrua vllai që ishte përpara, Mirza Shereli e pyeti se pse kishin ardhur ata. Ai u përgjigj se kishin dëgjuar se Mirza sahibi ka deklaruar se është Mesih dhe Imam Mahdi, prandaj kemi ardhur për të takuar, sepse na duket i vërtet në deklaratat e tij. Atëherë ai tha se si u mashtruat për ti? Ju nuk e njihni. Ai po bën këtë për të fituar para. Ai është vllai im dhe unë e njoh shumë mirë. Ju jeni të huaj, prandaj s'mund të dini realitetin. Mos u mashtroni për ti. Përndryshe do të keni pasojë. Duke dëgjuar fjalët e Sher Aliut, ai Ahmedian ju afrua me buzëqeshje dhe i tha: "Më jepni pak dorë." Sher Aliu kujtoi se ndoshta ai u bind për fjalëve të tij dhe gjesteve fetare, sepse kishte zakon se ndërkohë fliste përdorte edhe shprehje si subhanallah, estagfirullah e të tjerë. Pra, Sher Aliu mendoi se sot më në fund dikush kishte rënë prej. Ndërkohë, ky Ahmedian thirri katër vëllezërit të tij duke thënë: "E jani shpejt, kam diçka për ju." Daja imi ndihej shumë i lumtur se më në fund e kishte arritur qëllimin. Ai mendoi se vërtet ai tashmë ishte i bindur. Prandaj po thoret vëllezërit e tjerë që të tregoj realitetin. Por kur vëllezërit e tjerë mbritën atje, vllai i madhi u drejtua atyre duke thënë: "Ne kemi lexuar në Kur'an dhe hadith se në botë ekziston një shetan, por asnjëherë nuk e kishim parë. Ja, çfarë përputhje rasti se sot gjetëm atë shetan që mashtron njerëz?" Në një rast tjetër, Hazrat Kalifi Dutër dhe Taranho u shpre se nuk ka asnjë dyshim se mirësitë e Allahut janë si lum. Dhe çfarë humbet për lumit nëse dikush merr një pikë ujë prej tij? Sa i fatkeq është ai njeri që e privon veten nga dhuntitë e Zotit dhe ja kthen shpinën. Pra kur vjen i dërguari prej Zotit, njerëzit e shpërfillin dhe mohojnë duke konsideruar të përbuzshëm. Prindrit e Hazrat Baba Nanak pra njëllëdhe që është shpirtëror indian që, që predikon të një shmërin e Zotit. Hudhuri thot që prindrit e baba nana gjithashtu e shikonin me përbudhje dhe kujtonin se ishte i padobishëm. Po të rinjallëshin prindrit e ti dhe të kërëktheshin në bot, do të shikonin për djalin e tyre, të cilin e ta e konsideronin të padobishëm. Sot qindra mjëra njërezi në nështrojnë e ti dhe janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka për të. Madje disa për ndjekësve të ti janë milionier. Pra njërezit marrëzisht i kujtojnë, marrëzisht kujtojnë se kjo qenë ka njëri i thjesht. E qëfar do të fitojnë duke ndjekur atë? Por Allah i dërgonë kësisoj njërezish si profet, të cilat fillimisht duke në të vegjel, por me kalimin e kohës qindra mjëra njërez bashkohen me të, duke sakrifikuar gjithçka. Po kështu Allah i lartësuar dërgoj mesujin e premtullet selam në Kadian. Për para në Kadian nuk ekziston të as treni, as gjur postare dhe as në do një shkollë. As mesujin e premtullet selam nuk ishte në do një status të lartë shoqëror. Në duke edhe arsimi i ti ishte e thjesht. Prandaj kur deklaroj se ashtë mësi dhe imam edhi, të gjithë dorën kundër ti, duke thënë se mazërla a ishte një rand dhe së mund të jetë madhi. Pas e disë thënë se mund të lindë, se imami i kohës mund të lindë vetëm në një fshatë. Si mund të lindë imami i kohës në një fshatë të panjohur si Kadiani? Nëse duhet të vinte imam Ediu, do të vinte në njërën pre qyteteve të mëdha si Amritsar apo Lahor. Pra njerëzit protestuan në mënyrë të ashpër kundër ti. Madje ata pengonin edhe vizitorët që donin të shkonin në Kadian për të parë atë. Nëse ata nuk ndaleshin, kundërshtarët ushtronin lloj-lloj mundimesh dhe torturash kundër tyre. I gjendur në situata është të pa përshtatshme, Allah i lartësuar i drejtua mesujt e premtuar selam me këtë shpalje se në botë erdhin i alarmues, por bota nuk e pranoi atë, por Zoti do ta pranoje dhe do ta shfaqë vërtetësinë e tij përmes sulmeve shumë të ashpra. Mesujt e premtuar selam mori këtë shpalje kur nuk e kishte pranuar as edhe një person. Pastaj ai mori këtë shpalje se unë do të përqoj mesazhin tënd deri në fund të botës. Për të kuptuar ashpërsinë e kundërshtimit, mjafton rrëfimi vijues. Mesihu premtullahu selam kishte një shërbëtor. Ai ishte aq i trashë nga mendja se e përzinte vajgurin në gjell dhe e pinte. Mesihu premtullahu selam nga njëherë e dërgonte në qytetin e Batalas për nevoje të ndryshme. Njëherë kur ai kishte shkuar në Batala për një punë të tillë, e takoi Moli Muhammed Hussein Batalvi. Moli Muhammed Hussein Batalvi ishte një dietar i njohur dhe konsiderohej një prej figurave më me zë të ahli hadithit në Indi. Ai kishte zakon që të takonte çdo vizitor i cili nisej nga Batala drejt Kadianit dhe t'i thoshte se ky njeri, pra Mesihu premtullahu selam, bën dallavere dhe jashtë mashtrues dhe gënjeshtar. Por njerëzit prapse prap shkonin në Kadian dhe nuk e ndaleshin nga fjalët e Molvi sahibit. Atë ditë Molvi sahibi nuk gjeti askën përveç piras. Molvi sahibi ofrua piras dhe i tha: "O pira, ti nuk duhet të qëndrosh afër këtij njeriu. Përse po shkatron besimin tënd?" Ai shkreti nuk kuptoi dot të gjitha fjalët e Molvi sahibit, por kuptoi vetëm kaq se sipas Molvi sahibit, qëndrimi i tij pranë Molvi sahibit është mjaft i dëmshëm. Kur Molvi sahibi mbaroi fjalën, pira i u përgjit duke thënë: "Molvi sahib, unë jam një ignorant dhe nuk mund ta kuptoj këtë çështje. Megjithatë, kam kuptuar nga ju si Mirza sahibi është njeri ju keq, por kam kuptuar edhe diçka tjetër. Ju ditë për ditë sileni vërdall qytetit dhe njerëzve u thoni që të mos shkojnë kurse si në Kadian. Madje këtë porosi u jepni edhe atyre që vinë nga vende të ndryshme dhe kalojnë nga Batala për në Kadian. Por unë shoh fare qartë se Zoti është me të, pra me mesujin e premtuar e selam. Dhe jo me ju, sepse pavarësisht të gjitha përpjekjeve tuaja, qindra njerëz udhëtojnë këmbas nga Batala deri në Kadian, ndërsa askush nuk qëndron me ju. Pra, robrit e Zotit fillimisht duken të papërfillshëm dhe të thjesht, dhe banorët e kësaj bote që jepen vetëm pas pamjes së jashtme i përbuzin ata. Ashtu ngjau edhe me mësuesin e premtullahu selam. Ndërsa sot xhamati i un gjendet në të gjitha skajet e botës. Hazrat Kalifi Dutër dhe Tranë thot se në gjelëse salane në fundit në jetën e mësut e premtullahu selam, numri i pjesëmarrësve ishte 700, ndërsa sot vetëm këtu në xhamin e kësaj janë mbi 4000 persona. Huzuri shtonë se ndërsa sot në këtë pjesë të botës, në këtë xhami, numri i pjesëmtarve që dëgjojnë këtë fjalim mund të jetë 5 deri 6000. Hazrat Khalifa Dyutër dhe të rëndo thot se të gjitha kombet e Indis kundështuan atë në mënyrë më të ashpër, por karshi të gjitha përpjekjeve të tyre, gjemati unë shënoi vetëm progres, ndërsa sot ai është shtrirë edhe jashtë Indis. Sot qendrat tona po funksionojnë në të gjitha vendet e botës. Në qendrat tona të misionit janë angazhuar në përhapjen. Në qendrat tona të misionit janë angazhuar në përhapjen e Islamit në Angli, Amerikë, Afrikë, Kinë, Japoni dhe në ishujet Java dhe Sumatra. Sot afrikanët po marrin mësim për atyre dhe banorët e Amerikës dhe Evropës po përqafojnë vrullshëm njeshmërinë e Zotit duke hyrë në Islam. E vetmi arsye mbrapa kësaj force shtytëse është se Zoti përmes të dërguarit të Tij na ka ngjallur besimin, ndërsa të tjerët janë privuar prej Tij. Një ndër figurat më të ndritshme të xhamatit ton ishte Sahibzada Abdul Latif Shahid, i cili mbriti në Kadian thjesht duke dëgjuar deklaratën e Mesut të Premtuar Selam. Ai ishte nisur nga vendlindja e tij për të kryer haxhin, por duke dëgjuar thirrjen e Mesut të Premtuar Selam, mbriti në Kadian dhe pranoi atë. Nga që tashmë ai kishte pranuar Mesuhin e Premtuar Selam, prandaj pas betit kur u kthye në Adhe, mbreti i Afganistanit e dënoi me vdekje me gurzim. Shumë persona u këmbën gulën që ai të ndronte mendje dhe të mohonte Mesuhin e Premtuar Selam, por ai tashmë e kishte parë të vërtetën. Përfundimisht mbreti urdhëroi që të varrose deri në mes në Adhe dhe ekzekutohej me gurzim. Ai u martirizua barbarisht, por nuk shprehu asnjë ngurim dhe dha shpirt në rrugën e Allahut. Para se të gurzohe, një vezir ju afrua ti dhe i tha: "Nëse doni, mos i ndruani besimet tuaja, vetëm mohojini me goje, pra gojarisht." Por ai u përgjigj: "Se si mund të, se s'mund të gënjej?" Pra ai u martirizua në këtë mënyrë. Pak kohë pas martirizimit të tij, ra kolera në Afganistan dhe u përhap gjithande duke shuar mira njerëz. Tani shikoni se këto fatkeqësi vijojnë edhe sot tek sa ditë. Po kështu, kur njerëzit dolën kundër Mesihut të Premtuar Selam, atëherë Zoti e njoftoi se së shpeti do të përhapet murtaja në vend. Kjo profeci u përmbush fjalë për fjalë dhe mira njerëz u bën viktimë e kësaj sëmundje. Por edhe në atë kohë, kur murtaja ishte shfaqur si një argument për vërtetësinë e Mesihut të Premtuar Selam, ai i lutë Zotit me mallëngjim dhe dëmshuri të sinqertë që ky ndëshkim të largohej. Këto lutje të përgjëruara me ngashërimi të mbytura ishin as të dendura, saqë Molvi Abdul Karim Sahibi, i cili qëndronte në pjesën e sipërme të xhamisë Mubarak, kishte refyer se një herë dëgjova të qarat e dikujt, i cili pra ai zë ishte aq mallëngjues dhe i dhimbshëm sikur ndonjë grua duronte dhimbjet e lindjes. Kur e vura veshin te muri, kuptova se ishte Mesihu i Premtuar alayhis salam, i cili po i lutë Zotit me ngashërime të mbytura se o Zot, kush do të më besojë nëse të gjithë shuhen nga murtaja. Pra ajo sëmundje ishte një argument i fuqishëm në mbështetjen e tij. Zoti e kishte shfaqur pikërisht për të, por ai vet u mallëngjue dhe filloi lutje që ajo të ndërprite. E tillë është shkalla e mëshirës së profetëve të Zotit. Allahu i angjallt sedrën fetare çdo mediani. Zoti ju forcoft lidhjen me kryesin dhe u ashtoft durimin dhe vetë përmbajtjen. Zoti na mundsoft të lutemi për të shpëtuar njerëzimin. Zoti na mundsof ta mposhtim egon ton me prullësin ton. Zoti na uzof gjithë njerën në rrugën e ti. Na mundsof të përmbushim detyren ton në përmbushjen e misionit të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Allahu na mundsof të bëjmë çdo vepër që Mesihu i Premtuar alayhis salam ka pritur nga antarët e xhamatit të ti. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.